Radio Player Adatlıq Radiosu. Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijileri. Şuwun 2015-nji ýylyň 4-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şuwunki programamyzda Ortiýetin üçerinin 31-nji oktýabrda möhürde helak bolmagynyň sebäpleri barada dürli çaklamalar öňe sürilýär. Owanistanyň Demirgazygynda Hamyap ýolaýetiniň ýaşajylary bu ýerden gysyp çykarylan Talibanyň köwüşçüleriniň ýerine gelen ýaraglı toparlaryň öz emlekleriniň ellerinden alýandyklaryny aýdýarlar.
Häzir birazyrak erbeki diýýärmi, bedbela diýýärmi, şol gelen sünçürlerdime azar berýär.
Birleşmiş Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Türkmenistanda gepleşip geçirdi.
John Kerry should make clear that further engagement with the US comes with responsibilities.
Hedir ortiýetde ýaşaýan Türkmenistanly Avril Atşanas geldi Kerry'dip, Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolup, Türkmenistanda ýerlemelere hedewar edilmegi bilen bagly başdan geçirenlerini gurrun berdi.
Gülüňe oýanaklar, şoň üçin bular siýasata öýleri itekler berýärler adamy.
Şuň biz bu we beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal kiýerlikleri bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Türkmenistana sapar edýär. Munyň öňe seýrasynda Kerry Täjikistana baryp, Täjikistanyň gomşu Awganistanda islamçy söwüşçüleriň ýaýbanlanmagyny bildirýän aladalanmalary bilen baglylykda Washingtonyň bu ýurdun howpsuzlygyna goşan hoşmagy ýykyn edýänligini ma'lum etdi. Kerry Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen 3-nji noýabrda duşanbada geçiren gepleşikleriniň ýa-ni Birleşen Ştatlar Täjikistan we beýleki ýurtlar bilen serhet howpsuzlygyny güýçlendirme ugrunda işleşme ýykyn edýär diýdi. 2-nji noýabrda Kazakstan eden saparynda Kerry prezident Nursultan Nazarbayewiň islam ekstremizmine garşy göreşini makullady. Emma terrorçylyk howpunyň demokratiýany we pikir azatlygyny basyp ýatyrmak üçin delil hökmünde ulanylmaly diýildigini aýtdy. Ortiýetiň resmiýleri Misirde helakçylygy uçuran ortiýetli uçaryň 10 ýolagçysynyň şahsyýetiniň maşgal agzalary tarapyndan anyklananlygyny habar berdiler. A321-200 gysymly uçar 31-nji Täwirde Şarm el-Şeýktan Sankt-Peterburga barýarka Müsirin Sinai ýarym adasynda ýere gaşdy. Uçardaky 224 adamyň ählety wepat boldy. Resmiýler bu betbagtçylygyň Orsiýetiň we Sowet awiasiýasynyň taryhynda iň betbagtçylykly uçar helakçylygy bolandygyny aýdýarlar. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginden Aleksey Smirnov 140 jesediň we 100-den gowrak beden biolöklerini iki hökümet uçar arkaly Sankt-Peterburga alınıp barylanlygyny aýtdy. Uçar helak Çylygynyň sebäpleri nämälim galyar uçar kompaniýasy sürücüniň ýalňyşlygyny ýa-da tehniki nätäzlikleri aradan aýyrdy. Azerbaycanyň saýlaw resmiýleri häkimet başyndaky täze Azerbaýjan partiýasynyň parlament saýlawlarynda ses köpçüligini toplap üstünlük gazananlygyny aýtdy. Ýewropanyň saýlawlara gözegçiligi diýen iň iri guramasy şeýlede Azerbaýjanyň ähli opozisiýon partiýalary tarapyndan boykot edilen saýlawlaryň netijeleri Ilham Aliýewiň häkimiýetini puhtalandyrýar. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Mazahir Panahowyň 2-nji noýabrda aýtmagyna görä dastlapky netijeler Aliýewiň partiýasynyň ýurdun 125 orunluk parlamentinde 69 orun eýlenligini görkezipdir. 1-nji noýabrda geçirilen saýlawlarda ses bericilerin gatnaşyk derejesi 56% çemesi boldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Baku synçylaryň sanyny çäklendirmäge synanşan soň öz gözegçilerini iýbermekden ýüzewirdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili Birleşen Ştatlaryň saýlawlar bilen baglylykda Azerbaýjanda çäklendirijy siýasy ýagdaýa aladalanma bildirmegini dowam etdirýänligini bildirdi. Ortiýet Syriýanyň resmiýleriniň we oppozisiýa liderleriniň arasynda indiki hepdede tapgyrlygyň gepleşikleri geçirmek maksadyny ma'lum etdi. Indiki hepdede biz oppozisiýanyň wekillerini Moskwa maslahata çagyrarys diýip taşary işler ministriniň orunbasary Mihail Bogdanow 3-nji noýabrda aýtdy we maslahata hökümet resmiýleriniň hem gatnaşmagynyň mümkinligini bildirdi. Bu teklibiň 4-nji noýabrda Moskwada Ortiýetiň taşary işler ministri Sergey Lavrovyň we Birleşen Milletler Guramasynyň Syriýa boýunça wekili Stafan de Mistura'nın arasında maslahat edilmeğine hem karışılıyor. Orsiyet Президент Башар Аль-Асады қолдап 30 сентябрьді Сирияда хова зарбаларыны амалашырып башлады. Түркменстанның президенті Құрбан Құлыберді Мухамедов 2016 жылың бахырында Украина сапар едер бұл арады. Украинаның президенті Петро Порошенко 28-29 октябрь аралығында Түркменстаны дән сапарының идеяны айтты. Біз Түркменстанның президенті Құрбан Құлыберді Мухамедовың индікі сапарының индікі елің бақарында кетчірілмегі барады. Ұла алыштық дейліп, Украин медиасында Порошенконың сөзінен цитаты етірілер. Орсиятың меркезінде Ерменстанның райатларын алып барыян автобусын ағдарылмағы зерарлы 8 адам бепат олды ой 30-дан қоврағы яраланды. Орсиятың туылы регионның ресмейлері Ерменстанның пайтақты Ереваны 59 йолық сүйін алып барыян автобусын 2-ден аяврды ашым хелякчілігі ұчыранлығын айттылар полицияның мағлуматында сүрежейнің ұлаға контролы етіренлік айдылды ой хелякчілігін сүрежейнің ұқлап қалмағының яда техники кемчілігін нетежесінде емелі келмейді. Мегінің әхтималлығы белінде хорматлы радио дүңлейшілер сіз тәйділіклер білен таныш олдыңыз.